Gepler Azatlyk Radio. Gepleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainanyň Naftogaz kompaniýasynyň başlygy Ortiýetin Türkmenistanyň günwatar bazarlaryna gaz çykarmak planlaryny togutmak üçin tagarla edýändigini aýdýar. Türkmenistan şäherinde ilatın su üçünçülüğünün rekord derecelerde öňküsinden hem yaramazlaşanlığı havar veriliyor. Mardı Aşgabatdan gelecek bağırlıkçılara karışıp kıslanmaç arasasır ve işler geçirliyor ve beylik tedarikler. Odalı havarlar dinleyen, olurla siz men yoksun anını kurban tanış ediyor. 21-nji awgusty Nur Sultan şäherinde S5 koşmak bir formatındaki yokor dereceli duguşluk geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu duguşluk iktisadiýet, ekologiýa we howpsuzlyk ulgamlaryna Merkez Aziýanyň 5 ýurdu bilen Abaşanyň arasyndaky ödary hereketleriň köp taraplaryň guraly bolup durýar diýip habarda edilýär. Nowatdaky duşugy Merkez Aziýanyň daşar siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we Abaşanyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil gatnaşdy. Şeýlede türkmen näme wicepremier Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär. Mundan başga Türkmenistanyň baş diplomaty Gazak kardeşi Beýmut Atamkulow Abaşanyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil bilen hem duşdy. Rus prezidenti Vladimir Putin gonşuluktaky Finlandiýa saparyny Abaşanyň gowy ýerdäki gaýnatly raketa synagyny tankytlamak, Moskwadaky protest hereketini kiseltmek we Ortiýetin gonşularyny Harby synagy bazasynda bolan partlamadan soň dören radiasiýa aladalarynyň köşeşdirmek üçin ulanýar. Vladimir Putin öz pikirlerini 21-nji awgusta Fin paýtagty Helsinki'de ýurdun prezidenti Sauli Niinistö bilen duşmaga gelenine gurulan soraw jogap sessiýasynda aýtdy. Ol Abaşanyň täze raketa synagynyň häzir işlemeýän ýöne Ortiýet bilen baglaşylan orta aralyga ýetýän ýadro ýaraglar şertnamasynda gadagan edilendigini, munyň täze hökümler döredýändigini we Kremliň çäre görmegini talap edýändigini aýtdy. Pentagon 18-nji awgusta adaty gaýnatly raketany synag edenligini, onuň 500 kilometrden gowrak aralykdaky nişanalary urup bilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşdy diýip Trend habar gurulugy Belarusyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Gepleşiklerden soň Belarusdan getirilýän azyk önümleriniň möhçerini mundan aňry kem artdyrmak hakynda ýörütleýin alalaşyklara gelindi diýip habarda edilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Belarusdan esasan ýük awtolaglaryny, traktorlary, derman önümlerini, agaç önümlerini we owhozalyk önümlerini satyn alýardy. Türkmenistan soňky ýyllarda agyk bolçuluğyny döretmek we daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpürtmek siýasatyny öňe sürdi. Kırgızistan'ın yokor suğudu oppozisiyadaki siyasatçılar Ömürbek Tekebayev'in ve Düşengül Çotonov'un kaytadan suğud edilmeğini uyurdu. 21. Ağustos'ta çıkarılan suğud kararı esasında bir iş üst açılan tədi yağdaylarla bağırlıkta tədiden seyretmek için Bişkek'in 1. May etiraf suğuduna izini verildi. Tekebayev ve onun iş şehri odalki adattan nasarı yağdaylar ministri Çotonov 2017. yılda paralmakta güne el tapılıp kersi 8 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Oların ikisi hem bayıp diplomalary ret etdi. Tekebayev 2017-nji ýylyň fevralynda şol wagtky prezident Almazbek Atambayewiň açyk tankyçysyna öwürlenden bir näçe aý soňra tutsak edildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani parlamenti kanun taslamasyny berip ýurdun hümmetini gaçyrýan pulundan riýalyň 4-0 aýyrmagy teklip etdi. Ýarmy resmi habar gurluklary 21-nji awgusta Rohaniň bu kanun taslamasyny parlamenta gysagly seretmek üçin iýberenligini habar berdiler. Iranyň riýal Abaşanyň prezidenti Donald Trumpyň 2018-nji ýylda Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çykmak barada gelen karary we sanksiýalary gaýtadan dikeltmek netijesinde keskin hümmetini ýitirdi. Prezident Trumpyň gelen karary milliardlarça dollara durýan biznes alalaşyklarynyň togutdylmagyna, Iranyň daşary ýurtlardaky çigne üstewdasynyň öňüniň baglanmagyna alyp geldi. 21-nji awgustda bir Amerikan dollary 116,5 000 reala satyrly. 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygy wagtynda 1 dollar 32 000 reala, ýagny Iran puluna satylýardy. Siz habarlar diňlediňiz.